O šiandien skaitom tai, ką bažnyčia pagal savo seną tradiciją turėtų švęsti ir skaityti kada? Rytoj. Rytoj šeštinės yra. Rytoj yra šeštinės, bet kadangi jos dabar nukeltos į sekmadienį, tai tą evangeliją girdėsim ateinantį sekmadienį. Taigi vėlgi, Mato 28 skyrius nuo 16 iki 20 eilutės.
11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinės Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Girdėjome viešpaties žodį. Tai 21 eilutės 28 skyriaus nėra. Evangelija ir baigėsi šituo pasakojimu, šitą ištrauką. Ir tai yra šeštinių sekmadienio arba šeštinių šventės Kristaus žengimo į dangų evangelija. Amen. Taigi, jeigu reikėtų čia atrasti tokią centruojančią pagrindinę mintį ar žodžius, kas tai galėtų būti? Taigi, pagrindinė mintis yra padarykite mano mokiniais, visų tautų žmonės. O kaip padaryti? Juos krikštydami ir mokydami visko, ką esu jums pasakęs. Ir čia išgirsime vėliau, bet dabar likime prie to. Padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai Evangelijos pagal Matą pabaigos pasakojimas, kuriame pasikartoja visos pagrindinės Mato Evangelijos temos. Mato Evangeliją, ją skaitome A metuose, ją dar skaitysime, girdėsime kitose eiliniuose sekmadieniuose. Ir ten yra nemažai tų temų, kurios tarsi kaip tokia pabaigos, viskas sutraukiama, viskas pakartojama, apie ką buvo Evangelijoje kalbėta. Ir kokios tos temos yra, mes išgirsime tiesiog skaitydami tekstą dar kartelį kartu. Prasideda ištrauka 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno. Prasideda 11, o iki tol buvo kiek? O kada pasidarė 11? Kai vienas iš 12, Judas Iskarijotas, išdavė Jėzų. Ir šitą žodį 11, tą pavadinimą skaičių 11, Mato Evangelijoje randame tik šitoj vietoj. Kitose vietose randame jau apaštalų darbuose, kad yra 11. Ir panašu, kad Mato Evangelijoje buvo, Mato yra labai svarbu, kalbant apie Jėzaus kančios istoriją, Judo išdavystė nėra atsitiktinis dalykas. Ir jis nori parodyti, kad tai nėra šiaip savo. Buvo 12, o prašau, yra 11. Ir jis nebando užglaistyti tos išdavystės. Ta išdavystė yra išganimo plano dalis, bet ji yra tokia skaudi dalis. Ir kartais mūsų gyvenime irgi yra skaudžių dalių, kur mes manom, kad tai nepriklauso Dievui arba kaip Dievas tai leido, tačiau tai irgi yra Dievo meilės plano dalis. Galbūt mes dabar šito nematome, nesuprantame, bet tam tikrų skaudulių gyvenimo, tam tikros tiesos, tam tikrų bejėgystės momentų jų nereikėtų taip lengvai išrašyti. O tai čia, žinai, nėra ką čia prisiminti, čia nėra apie ką kalbėti. Ne, ta nuoskauda arba vadinasi ta išdavystė, tas kažkoks tai pasielgimas su manimi ar kaip nors kitaip ta neteisybė, kurią patyriau, irgi yra mano istorijos su Dievu dalis. Jo, ji nėra tik šetono veikimo dalis. Ji yra mano, nes Dievas tai kažkokiu būdu leido, va tą užgavimą, tą nuoskaudą. Ir čia Matas irgi šito nenori išskirti. Kas atsitinko 11? Mokiniai po Pesacho šventės, po Paschos šventimo Jeruzalėje grįžta į Galilėją. nuvyko į Galilėją ant kalno, kuriems buvo nurodęs Jėzus. 26 skyrius, 32 eilutė. O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirmą jūsų į Galilėją. Taigi Jėzus paskutinės vakarienės metu kalba apie tai. Kai aš prisikelsiu, aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją. Taigi jie vyksta į Galilėją, nes Jėzus yra prisikėlęs, jie tą žinę jau girdėjo. Ir dabar jau reikia ieškoti ne tik Jeruzalėje, jau reikia ieškoti Galilėjoje. O kas yra tiem 11 Galilėja? Kas yra jiems Galilėja? Jų namai. Paschos šventė vyko Jeruzalėje, vyko šventykloje, vyko sostinėje, bet grįžti į Galilėją, tai grįžti į namus. Taigi, tai ir Jėzaus, ir jų namai. Jie sugrįžta į Galilėją. Jėzus išpildo savo pažadą ir nori, kad mokiniai grįžtų ten, kur buvo mokomi ir gautų naują labai svarbią užduotį. Matote, tam tikri dalykai vyksta šventėse, bet paskui, jeigu norime kažką naujo išmokti ir išgirsti, mes vėl grįžtame į mokyklą. Nu, kad ir, sakykime, tai 5 dienas eini mokyklą, paskui šventi savo gimtadienį ar kažką kitą, bet kad vėl kažką išmoktum, vėl pirmadienį turi ateiti į mokyklą. Taigi Jėzus sugražina juos į Galilėją, kur 3 metus juos mokė. Ir jie sugrįžta į mokymosi vietą. Ir toje mokymosi vietoje jie kai ką iš prisikėlusio Jėzaus išgirs ir išmoks kažkokią užduotį, kažkokį pavedimą. Kasgi yra Galilėja, vadinam pagonių Galilėja. Pagonių Galilėja, 4 skyrius, Mato Evangelijos 15-16 eilutės. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Taigi sugražina į Galilėją, iš tiesų sugražina į labai tamsų kraštą, į pagonišką kraštą, į galime sakyti bedievišką kraštą. Jeigu Jeruzalė galėjo didžiuotis, kad ten ir fariziejai, ir sadukiejai, ir ten viskas ir gerai, o kaip nebus gerai, jeigu altorių saukų yra ten pat, ir jeigu kokį grieką padarė iš karto, jeigu turi pinigų, jauti avį papjovė ir viskas yra atleista ir vėl tu, o kai tu gyveni provincijoje, taip lengvai su tais griekais ir su tais nusikaltimais susitvarkyti neišeina. Ir tada tenka gyventi tam tikroje ir religinėje, ir socialinėje, ir kultūrinėje tamsoje. Taigi į šitą tamsą grįžta, nes tamsybėje tūnantiems užtekėjo šviesybė. Juk matome, Jėzus pasirinko negimti Jeruzalėje, Jėzus nevykdė savo veiklos Jeruzalėje, jis tik tai numirė Jeruzalėje. Todėl, kad Jeruzalėje nereikėjo Jėzaus mokymo, ten visi buvo labai mokyti, ten kai Jėzus pradėjo stoginėje mokyti Saliamono, tai kuo baigėsi tas mokymas? Baigėsi su areštu, suėmimu ir nukryžiavimu. Taigi Jėzus iš tiesų dirbo provincijoje, ten, kur paprasti žmonės, ten, kur atrodo žmonės neturi labai daug galimybių, daug perspektyvų. Ir žiūrėkite, kiek susirenka iš Švento rašto studijas čia, Krekenavoj, koks skaičius. Ar toks skaičius susirinktų Vilniaus mieste? Ir tai iš vienos parapijos, tikriausiai per keletą ten yra. Yra Vilniuje tokia kritinė masė katalikų, kurie visas bažnyčias eina į visus renginius ir visa kita, ir juos ten ką be organizuotum vis tiek pamatysi, bet tai bus daugiau mažiau tie patys žmonės. Ir procentaliai paėmus tai yra niekas. Bet tai, kad va čia kažkur provincijoje Krekenavoj trečiadieniais vakarai šitiek metų renkasi šita nemaža grupelė, o šiuo metu netgi ir didesnė grupelė per šitas priemonės. Tai sako, kad vis dėlto ta veikla Jėzaus kaimiškoje vietovėje, jinai turi savo tam tikrą ir žavesį, bet kartu ir sėkmę. Ant kalno, kuri buvo nurodęs. Pas Matą kalnas yra Dievo susitikimo su žmonėmis vieta. Mato Evangelijoje kalnas yra apreiškimo vieta, susitikimo su žmonėmis. Ir jūs namuose pasiskaitysite tuos kalnus, Mato Evangelijoje 4 skyrius 8 eilutė, 5 skyrius 1 eilutė, 14 skyrius 23 eilutė, 15 skyrius 29 eilutė, 17 skyrius 1 ir 9 eilutės, 21 skyrius 1 eilutė, 24 skyrius 3 eilutė. Čia visur, kur Mato Evangelijoje, yra minimas kalnas. Veiksmas vyksta ant kalno. O kodėl ant kalno? Nes Dievas nori būti aiškiai matomas ir girdimas. Čia kartu yra ir Ziono kalno, ir Mozės tema, nes mato Mozės visi tie reikalai irgi. Ir Senajame testamente yra 4 siuntimai, 4 pakvietimai, 4 pašaukimai, tokie išskirtiniai susiję su Mozė. Tai Išėjimo knygos 7 skyrius 2 eilutė, Jozuės 1 skyrius 7 eilutė, 1 Kroniko knyga 22 skyrius 13 eilutė ir Jeremijo 1 skyrius 7 eilutė. Taigi kalnas kaip Dievo apsireiškimo vieta ir ką Dievas sako ant kalno, tuos, kurie girdi ir klauso, juos įpareigoja, juos tarsi pašaukia kitokiam gyvenimui. Ir iš tiesų mes žinome tokį dalyką, kad žmogus, kada nors gyvenime pirmą kartą įlipęs į aukštesnį kalną, jis niekada nebenusileidęs, nebebūna toks pat. Nes jis pamatė kai ką arba regėjo erdvę tokią, kurios suprato apie pasaulį, kur niekada nepamatys, jeigu tik tai lik žemumoj. Tas lygiai taip pat galioja ir apie piligriminės keliones, apie kelionę. Žmogus išvykęs į piligriminę kelionę niekada negrįžta toks pat. Jis supranta, kad pasaulis yra ne tik mano buitis, ne tik mano daržas, ne tik mano namai. Pasaulis gali būti labai spalvingas, ten įvairiausių atsitikimų gali nutikti, bet piligriminėse kelionėse visi, kurie mes čia esam buvę, patyrėme vieną tokį labai keistą dalyką. Viena, tai kiek mums mažai reikia, o kita, kad vis dėlto Dievo pasaulis, kurį mes lankom ir žmonės, tie nepažįstami kraštai, nepažįstami žmonės, atrodo, kad jie visumoj nėra blogai nusiteikę mūsų atžvilgiu. Mes nesusidūrėm su tokiu priešiškumu arba su tokiu nepalankumu ir šiaip tie nepažįstami ten kažkur gyvenantys žmonės yra labai panašus į mus ir savo siekiais, ir savo troškimais, ir savo geranoriškumu. Ir jeigu pasigilinsim, jeigu ilgiau laiko praleisi, tai suprasi, kad ir savo klaidom, ir savo trūkumais tie žmonės panašus į mus. Taigi, lipimas į kalnus arba iš kelionė, bet koks išjudėjimas, jis praplečia mūsų akiratį, praplečia mūsų horizontą. Kaip ir tos perskaitytos knygos, jūs pasižadėkite ir pasiryškite, užtruks keletą metų, tikrai perskaityt visą šventą raštą ir jūs niekada nebūsite toks pat žmogus, koks buvote iki tol. Niekada nebūsite. Tai va tie dalykai mus keičia. Koks tai buvo kalnas, klausėme, kurį nurodė Jėzus. Ir jeigu tai Galilėjoj, tai galimi du kalnai. Vienas kalnas yra Taboro kalnas, mums gerai žinomas, labai gražus kalnas, kalva, nuo jo atsiveria Jezreelio dikuma, slėnis, atsiprašau. O kitas kalnas yra Hermono kalnas, aukščiausias kalnas, šiaurinė riba Izraelio. Ir irgi skaitoma, kad tai galėjo būti Kristaus į dangų žengimo kalnas. Bet kai mes nuvykstame į šventąją žemę, tai kai norime paminėti Kristaus į dangų žengimo vietą, į kokį kalną mes lipame? Į Alyvų kalną. Iš tiesų, Alyvų kalne yra ta šešiakampė koplytėlė su tokiu atviru. Anksčiau buvo atviras, dabar nebe atviras, nes ten priklauso musulmonams ta vieta. Ir žinome, kad koplyčioje grindyse yra toks akmuo po geležiniais virbais, kur yra Kristaus pėda įsispaudusi, kai žengė į dangų. Bet dabar išgirskite, kad mūsų evangelijos nėra parašytos mums duoti chronologinį arba kažkokį geografinį tikslų nusakymą, kur čia kas vyko. Čia yra moderniųjų laikų psichozė ir bėda, kad mums reikia va tų kažkokių va tikslių vietų, čia visa kita, ypač vakarų pasaulio, va to taško, kur mes galėtume pasakyti. Bet antikos pasaulyje, senovės pasaulyje, ten daugiau buvo simbolikos negu kažko kito. Ir šitoje vietoje Jėzus sugražinojosi Galilėje į kalną, kuri buvo jiems nurodęs, ir koks ten kalnas buvo, kur daugiausiai, ant kokio kalno Jėzus daugiausiai mokiniams yra ką nors kalbėjęs ir mokęs, mato evangeliją. Palaiminimų kalnas. Visa mato evangelija yra penktas skyrius iki aštuntos skyriaus, yra pagrindinis Jėzaus mokymas išdėstytas. Mokiniams ir visiems, kurie nori būti mokiniais. Taigi Jėzus sugražina iš tiesų ant mokymo kalno. Ne konkrečios vietos, bet ant mokymo kalno. Ir kodėl ant to kalno? Todėl, kad turi dar kažką pasakyti, dar kažką mokiniams užduoti. Dar tą temą, prie tos temos grįšime, bet užbėgant už akių norėjau pasakyti, kad jį pamatė mokiniai parpuolė ant žemės, iš tiesų graikiškai sako pagarbino. Ir tą padarė moteris, 28 skyrius 9 eilutė, ką padarė moteris. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė, sveikos, jos prisertino ir puolusio žemėn apkabino jo kojas. Vėl parpuolusios, tas pats žodis, pagarbino, parpuolusios pagarbino. Taigi, egzegetai sako, atrodo, kad iš moterų, kurios matė prisikėlusi ir dabar iš mokinių, kurie mato prisikėlusiai mato evangelijoje, pirma reakcija yra tas parpuolimas, tas pagarbinimas. Ir atrodo, kad nepagarbinus negalima sutikti prisikėlusio Kristaus. Neparpuolant. Ir šitoj vietoj man prisimena apaštalo Pauliaus, o iš tiesų Sauliaus istorija, kaip Saulius, šitas fariziejus, kuris persekioja krikščionis, gavęs net raštus suimti Damasko krikščionis, kaip jis sutinka prisikėlusi Kristų. Klasikinė istorija. Nupuola nuo žirgo. Paulius nukrenta nuo žirgo, apakintas šviesos, ir tada girdi balsą, Pauliau, Sauliau, kam mane persekioji. Ir tai buvo jo susitikimo su prisikėlusiu Kristumi momentas. Ir atrodo, kad taip žiūrint ir psichologiškai, mes nelabai ieškome to susitikimo ir nelabai norime susitikti tą Kristų, kol viską galime patys, kol šitam gyvenime tiek turime daug užduočių ir visa kita, ir jėgų, ir troškimų, ir norų, bet kai nors kiek aptinkame tą savo gyvenimo trapumą arba jėgiškumą, arba bent jau pradeda mąstyti apie jo pabaigą, tada klausimo, kas toliau. O toliau yra arba nieko, arba prisikėlęs Kristus ir tai, ką jis žada. Ir va tas tarsi suklupimas žmogiškame gyvenime, pasaulietiniškame gyvenime, gali tapti ir tampa atsiverimu prisikėlusio Kristaus veikimui mūsų gyvenime, veikimui, kurį jis veikia per savo bažnyčią ir per šventąją dvasę. Ateimas į bažnyčią, jis vyksta per prisipažinimą, kad aš esu nusidėjėlis, kad aš savo žemiškam gyvenime esu padaręs dalykų arba nepadaręs dalykų, kuriuos turėjau padaryti, ir kažkokiu būdu manyje pradeda susikaupti kaip sniego gniūkštė, kas? Kaltė. Aš gyvenu su tam tikra kalte. Ir aš matau, kad laikas eina, ir aš maniau, kad aš galėsiu tam tikrus dalykus pataisyti, bet jie taip lengvai nepasitaiso, ir ta kaltė vietoj to, kad ji mažėtų su laiku, jinai manyje auga. Ir aš tada aptinku savyje blogio bendradarbį. Aš nesu blogas žmogus, ne vienas iš mūsų nesam, bet kažkodėl savyje pažįstam, kad kartais mes kažkokiam būdu pasiduodame blogą įtakai arba blogiui ir tampame blogio bendradarbį. Ir tas turi pasekmes, ir tas turi kaltės pasekmes. Taigi artinimasis prie bažnyčios, prie Kristaus, yra dažniausiai kelia išliaužimas link krikšto, link atsiprašymo, link noro išsilaisvinti iš tos kaltės, iš tos nuodėmės, iš tos priklausomybės, kuri yra mane pavergusi. Žiūrėkite, kai kurie parpuolė, o čia kai kurie dar abejojo. Ką reiškia abejoti? Ir čia egzegetai sako, tą žodį abejoti reikia versti truputį kitaip. Jie dvejojo. Jie dvejojo. Jie nebejojo, kad tai yra Kristus, bet jie dvejojo, ką jie turi su tuo daryti. Ir tai tokia pažįstama laikysena mūsų tikėjime, mes nebejojam, kad bažnyčioje yra Kristus, kad tai yra Dievo žodis, kad tai yra jo sakramentai, bet mes dvejojame, ką mes su tuo turėtumėm daryti. Mes nepuolam garbinti, mes neatsiduodam tiem dalykam, mes vadinasi tarsi rezervuotai laikomės, nu pasižiūrėsiu, kas čia bus iš viso šito, gal man ir neprireiks. Gal aš kurį laiką dar įsisuksiu be išpažinties, be Dievo žodžio, be mišių, be sakramentų, be dar ką nors, yra tas dvejojimas. Ir tikrai jo yra žmonėse ir mūsų tikėjimo istorijose. Tai va čia ta dvejonė. Apaštalas Petras, eidamas vandeniu, irgi su abejojo, sako, bet turime versti su dvejojo. Nebuvo tikras. Ir jis nebuvo tikras, kad Jėzus ten yra. Jis suabejojo, suabejojo savimi pačiu. Ar jis tą gali su Jėzumi? Ar tikrai Jėzus jame tai gali, ką dabar jis daro? Vat. Ir tos dvejonės jos apninka ir kunigus, ir vienuolės, ir pasauliečius, ir vyskupus, ir popiežių apninka. Kita karta, va, tas va, ar tikrai? Ir čia jau yra tikėjimo ir pasitikėjimo klausimas. Nu, dėl popiežiaus negaliu sakyti, bet kiek pažįstu Benediktą XVI iš jo raštų, jis tokią dvejonę savo irgi leidžia prisipažinti, nes tai yra tikėjimo kelionės dalis. Taip brestama. Jos nereikia demonizuoti ir jos nereikia taip bijoti. Tikime, vat sakiau, ir tai dažna tikinčiųjų patirtis, mes tikime, bet iki galo nepasitikime. Mes daug ko tikime, bet iki galo nepasitikime. Ir kodėl nepasitikime? Vat. Ir tada Jėzus sako Petrui, kuris ten pradėjo skęsti, ir tiems, kurie ten Jėzų pažadino, kai jis audra buvo laive miegojo, Jėzus sako, nuramino tau, mažatikiai, ko suabejojate, ko sudvejojate iš tiesų, ko suabejojate, mažatikiai, reiškia mažas tikėjimas, o mažas tikėjimas jis nepadaro didelio pasitikėjimo, taigi augant tikėjime mes augam automatiškai ir pasitikėjime. Jeigu tikėjime neaugame, tai ir pasitikėjimas neauga. Juk žiūrėkite, kaip pasitikėjimas vyksta žmogiškame lygmenyje. Per bendravimą, per patirtis. Aš, vat dabar mes su šito remontu žinome visą dalyką, čia jau 5 metai vyksta, bet tai pačioj pradžiogi mums reikėjo rasti, kas mums padės administruoti, kas mums padės visokius projektus parašyti. Ir važiuoja visokios firmos, ir mes į visokias firmas važiuojam. Ir jie visi gražūs ir geri. Bet mes su ne vienu iš jų į kalnus nėjome. Mes ne su vienu iš jų nebuvome piligriminiai kelioniai. Mes nežinome, ar galime jais tikėti, pasitikėti. Ir kažkokį tikėjimo kreditą mes ir pasitikėjimo jam davėm. Ir buvo tokių, kurie pateisino, ir buvo tokių, kurie nuvylė. Bet to negalėjai žinoti pradžioj. Lygiai tas pats ir santykiuose su žmonėmis. Bendra patirtis yra neišvengiamai rizika. Ir vieni tą riziką pateisina ir iš tiesų jie tampa verti pasitikėjimo, o kiti žmonės tą pasitikėjimą praranda. Ir mes žinome, kad pasitikėjimą labai sunku atkurti. Bet vėlgi reikia suprasti, kad pasitikėjimas ir tikėjimas kitų žmogumi nėra toks pat kaip Dievu, tai lygiai taip pat kaip aš galiu pavesti ir pavedu kitus ir pasivedu, lygiai taip pat ir kitas gali kažkokiu laipsniu nepavesti. Tai mes turime mokėti ir atleisti vieni kitiems mūsų ir klaidas, ir tas kažkokias tai neištikimybės, aišku, dėl didelių, tai aš nežinau, bet dėl tų mažų, tokių kasdienių kitą kartą, nu, va, nepagalvojau, va, nepadariau, nepasakiau, ir jeigu ten ant 100% ant trumpųjų imsi, tai greitai liksi vienas ir be draugų, ir be priešų, nu, priešų tikriausiai tai liks, bet draugų neliks. Tai turime suprasti, kad va, tas pasitikėjimas yra dviejų krypčių gatvė. Ir kad tame pasitikėjime irgi reikalinga ir gebėjimas atleisti, ir gebėjimas atsiprašyti, taip kaip šeimoje. Tai kai susitokė, tai jau sakėte, čia viskas, jau čia nieko kitaip. Taigi prašau, buvo kažkokiu tai lepsusu ir reikėjo kažkaip tą pergyventi su atleidimu. Taigi tikime, bet iki galo nepasitikime, mažatikiai. Tad reikia nuolat aukti tikėjimo ir pasitikėjimo ir siekti brandos. Ir taip kaip mes brestame fiziškai, taip kaip mes brestame psichologiškai, reikia klausti, ar mes brestame tikėjime. Ir aš atsimenu tokį Kupiškį, dar tada dirbau, paskui ir kitur panaudojau, ir Krekenavai tikriausiai esu naudojęs, bet nebeatsimenu, apie tas kelnes. Kaip auga kelnės mūsų ir mes su kelnėmis, bet nebūtinai auga mūsų tikėjimas. Ir aš parodžiau šliauštinukus, ir tada parodžiau tokius šortus, ir tada parodžiau tokias ilgas kelnės, jau skaitas, vat sakau, tai ką jum tai sako? Tai sako, kad žmogus auga. O tada parodžiau Paltarauko katekizmą, tokią nutriušusią knygelę, kur mes daugumą skaitėme, pirmai komunijai ir daugiau, tada parodžiau katekizmą storesnį ir parodžiau storą į bažnyčios katekizmą. Ir žmonės sakė, kas čia tos dvi kitos knygos? Sakau, čia katekizmas, čia mūsų tikėjimo tiesas, čia tas tikėjimo pažinimas, kuris turėtų aukti. O mes liekame, kelnes nešiojame kokias jau, o vadinasi tikėjimą dar vis Baltarauko katekizme, kam gyvename žemės ir visa kita. Tikėjime neaugame. Vat ir parodymas, kad ir tada, jeigu neaugame tikėjime, neaugame ir pasitikėjime. Bet reikia pripažinti, ir mes nelabai mus kas ir augino. Praėjo tas katekizmas ir paskui klausykitės, vadinasi, bambančių pamokslų ir patys susiorientuokite, kame ir kur jūs turite augti. Kas labai rūpinosi suaugusių religinių švietimų arba katekizaciją? Nebuvo tokio dalyko. Šiandien tai mes suprantam, kad katechezė parapijoje apima ir vaikus, ir suaugusius. Lygiai taip pat. Nenutrūkstamas procesas. O tada atrodė, vaikus prileidom sakramentų, kaip veršiukus prie lovio, į reikalas baigta. Ir paskui jie kažkaip tai auga ir neauga. Ir kadangi neaugom tikėjimo tiesų pažinime, Dievo žodžio pažinime, mes iš esmės paaugę ir paauglystėje ir suaugę gyvenom kokį gyvenimą? Bedievišką gyvenimą. Gyvenam taip kaip visi, taip kaip mum gyvenusi, nes tikrai nebuvo aišku, o kokiomis tiesomis Dievo žodžio ir bažnyčios mokymo turim vadovautis. Tai tik dabar girdime, kad yra toks magisteriumas, kad bažnyčios mokymas, kad visa kita, kad čia ne tik kunigams skirta, bet tada tai atrodė, kad nu, kuo mažiau žinai, tuo mažiau esi atsakingas, bet tuo mažiau teisingai ir gyveni. Nes galiausiai mes pasiekę tam tikrą žmogiškąją brandą, mes jau norime žinoti ne tik gyventi ir belie kaip gyventi. Mes norime gyventi teisingai. Mums pasidaro svarbu, o kas iš tiesų yra gėris, o kas yra tiesa. Tai labai džiugu, kad šitas laikas keičiasi ir aš karantino metu Facebooką ten stebėdamas, tai matau, kad yra labai nemažai iniciatyvų ir parapijose, ir kunigai, ir vienuolynai, visaip imasi įvairiausių būdų, įvairiausių programų mus šviesti ir auginti mūsų tikėjimo pažinime, o kartu ir tada per tai aukti pasitikėjime. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo. Ir kai jis prabilo, tai yra apreiškimas. Ir šventas raštas sako, o kur prisiartinęs Jėzus, o tai kur jis buvo nutolęs? Ir egzegetai sutinka, kad tas prisiartinimas buvo prisiartinimas tarsi iš dangaus. Ne iš kokių krūmų atėjo, ne iš kažkur. Jis jau yra prisikėlęs savo šlovėje. Tai jisai iš kažkokios tai erdvės, kuri nėra mums iki galo pažini, jis prisertina. Taip kaip jis prisertino, tapdamas žmogumi. Dievas prisertino prie šito pasaulio, įeidamas į šitą pasaulį, jis prisertino, jis nepritraukė tą pasaulį, pasaulis be jo negalėtų nei milisekundės išbūti, jokį laiko vienetą negalėtų išbūti, bet jis prisertino prie to pasaulio, prie visagalis, begalinis, amžinas, prie to, kas yra laikina, kas yra trapu, taip tas Jėzaus prisertinimas yra dar vienas Dievo apsireiškimas. Ir tada prabilo. Ir žodis tapo kūną ir gyveno tarp mūsų. Tai Dievas prisertina į mus žodžio formą. Taip, nu, kūno forma, bet žodis tapo kūno. O žodis yra kas? Komunikacija. O žodis yra noras užmegzti ryšį, kontaktą. Mes dabar per karantiną ir kumščiais badomės, ir alkūnėm, ir kojomis pardomės, bet realiai komunikuojame tai būtent žodžiais, kada galime kažkokią tai formą perduoti, pasidalinti savo vidiniu pasauliu, mąstymo pasauliu. Vieni tą padarom per muziką, kiti per šokį, kiti per kalbėjimą, kiti per judesį, kiti per kažkokią kūno pavyzdą, bet kokiu atveju mes komunikuojame tam tikrą žinutę, tą žinutę, kuri galėtų vienokiu ar kitokiu būdu būti užrašyta arba sudėta į žodį arba į žodžius. Tai apreiškimas, jis prisertino prie jų ir prabilo. Ir mes vėl girdime ne šiaip savo paplėpėjimą, kaip jūs gyvenate, ar buvo sunku keliauti iš Jeruzalės į Galilėją, ar nenuspaudė jum kojų, Dievas tokių plepalų neplepa su mumis. Jisai, kai prisertina, jis prabyla ir tas žodis turi keisti mūsų pačius ir keisti aplinką, keisti tą pasaulį, kuris, kad jis nebebūtų toks, koks jis buvo iki Dievo prisertinimo, iki to žodžio iškomunikavimo. Juk mes vėlgi žinome, tam tikri žodžiai, tam tikra informacija mus pasiekusi, pakeičia mūsų gyvenimą negrįžtamai. Tam tikros žinutės, pakeičia, tam tikri žodžiai pakeičia negrįžtamai. Tai ir Dievo žodis turi ir nori turėti tokią galią. Taip atsitinka Senajam testamente, pradžios knygos 12 skyrius, 1-4 eilutės apie Abraomo pašaukimą. Išėjimo knygos 3 skyrius 1-10 eilutė apie Mozės pašaukimą, Jozuės 1 skyrius 1-11 eilutė apie teisėjo Jozuės pašaukimą ir pranašo Izaijo knygos 6 skyrius 1-13 eilutės pranašo pašaukimas. Taigi prisertina ir prabyla ir tame prabilime mes gauname tam tikrą pakvietimą į galiojimą. Ir kągi jis pasako? Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Taigi Jėzus pasako, kas yra toks, kuris kalba. Jis iš kokio autoritetu jis kalba. Jis kalba ne kaip kaimynas, ne kaip draugas. Jis kalba kaip tas, kuriam duota visa valdžia danguje ir žemėje. Taigi jis Dievas. Prisikėlusysis yra ir valdovas, ir teisėjas. Jis yra Dievas. Ir apie tokį mes skaitome pranašo Danieliaus knygoje 7 skyrius 13-14 eilutės. Vis stebėdamas nakties regėjimus, mačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie amžino ir buvo jam pristatytas, jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentis. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, jo karalystė niekad nebus sunaikinta. Taigi Mesijo ženklas, žmogaus sūnus gaus visą šitą valdžią ir Jėzus prisiartinęs, jis iš tiesų pasako tuos žodžius, man duota visa valdžia dangui ir žemė, taigi aš esu pranašo Danieliaus knygoje tas Mesijas, tas žmogaus sūnus. Valdžia yra daugiau negu gale. Valdžia yra ir pozicija, ir funkcija. Tu užimi ne tik vietą, bet tu turi ir pareigas. Ir valdžia ir dangiška, ir žemiška yra duota surišti ir atrišti. Mes atsimenam Tai, ką atrišite žemėje, bus atrišta danguje, tai, ką surišite, bus surišta ir danguje. Taigi šitokia valdžia Jėzus pasidalina su savo mokiniais. Imkite šventąją dvasę, kam atleisti nuodėmės, kam surišite, bus surišta ir taip toliau. Bažnyčia gauna tokią pat valdžią, nes tai prisikėlusio veikimo pasaulyje kūnas. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje, ir Jėzus tą valdžią dalinasi su savo mokiniais, kurie šitoje žemėje yra jo prisikėlusiojo kūnas. Bažnyčia turi tą pačią valdžią, kaip turi prisikėlęs Kristus, bet ji neturi jos atskirai nuo Kristaus. Atskirai nuo Kristaus. Ir kas padaro, kad prisikėlusiojo valdžia yra galima bažnyčia ir per bažnyčią? Kas padaro? Kas yra tas ryšys tarp prisikėlusio Kristaus valdžios ir bažnyčios turimos valdžios ir galios? Šventoji dvasia. Ir Jėzuje prisikėlusiame Kristuje, ir bažnyčioje veikia ta pati Dievo dvasia, šventoji dvasia. Taigi be šventosios dvasios nėra bažnyčios, bet be bažnyčios šventoji dvasia šitame pasaulyje irgi neveikia. Ir kaip tik turėjau paskaituose, kadangi aš šventąją dvasią dėstau kursą šį semestrą, buvo klausimas, tai aš klausiau studentų, ar gali dvasia veikti be bažnyčios, o bažnyčia be dvasios. Tai visi atsakė be išimties, kad bažnyčia be dvasios tai veikti negali, bet dvasia be bažnyčios gali. Ir aš atsakiau, neteisinga. Jeigu dvasia gali veikti be bažnyčios, tai tada bažnyčia nėra Dievo norėta, Dievas negali skaldytis tarp savęs. Taigi dvasia negali veikti be bažnyčios. Tik tai tie, kad mes nevisiškai suprantame, kas yra Kristaus bažnyčia iki galo. Ir todėl mums kartais atrodo, kad dvasia puikiausiai gali apseiti be tam tikrų išorinių ir tokių korumpuotų kitą kartą ir sužmogintų bažnyčios išraiškos formų. Tačiau jeigu turime minti, kas yra Kristaus bažnyčia ir ką jį apima, tai yra dvasios veikimo laukas. Ir tai daugiau yra negu institucinė bažnyčia, negu tai, kas yra regima. Bažnyčia yra daugiau, juk čia yra Kristaus bažnyčia. Bet tai kur čia popiežius, kur čia vyskupas su kepurė, kur čia kas nors. Net jeigu manęs čia nebūtų, jūs čia susirinkę, jūs esate bažnyčia, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpė. Taigi, vat, kas tai padaro? Šventosios dvasios veikimas. Bet apie tai dar kitą kartą, nors čia labai graži preliudija ir įžanga į tai, labai svarbus mokymas. Toliau. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Jeigu dešimtame skyriuje, jeigu mes atsiverstumėm, apaštalų siuntimas, pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosiams dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės, ir tada Jėzus išsiuntė juos. Nenuklyskite pas pagonės, penktą eilutę, neužsukite į samariečių miestus, verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis, eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė. Tai pirmoji siuntimu mokiniai buvo siusti kur? Į Izraelį, pažydus. O šituo siuntimu, antroji siuntimu, prisikėlusio Kristaus yra siunčiami, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai mums kokio Kristaus siuntimas yra svarbesnis ir reikalingesnis? Aišku, tas, kuri prisikėlusio. Ir matote, mes nelabai mokame retrospektyviniai skaityti ir girdėti Evangeliją. Mes ją labai gerai jau žinome daugiau mažiau ir mes negalime gyventi taip lengvai kas buvo Jėzus ir koks buvo Jėzus iki prisikėlimo. Ir tai buvo labai ribotas veikimas, nes mes sakėme, ten, kur buvo Jėzus, buvo jo dvasia. Ir iki prisikėlimo Jėzaus kūnas buvo vienoje vietoje, šventa dvasia buvo irgi su juo, ir tai buvo labai siauras toks veikimas, labai siauras. Bet po prisikėlimo dvasia tarsi įsilieja ir tai tampa visuotiniu veikimu. Tai mums va šito prisikėlusio Kristaus labiau reikia negu to, kuris buvo iki nukryžiavimo. Taip jis mokė, bet tas jo mokymas įgyja jėgą tada, kada šventoji dvasia gali pasklisti visose mumise. Bet vėlgi supraskime, kad viskas prasideda nuo labai mažai. Nuo Betliejaus, nuo Marijos, nuo Juozapo. Kaip ir mūsų gyvenimas, kad ir koks reikšmingas visuotiniu mastu, paimkim tą patį Joną Paulių II, kurį dabar minėjome, kuris tapo didžiu žmogumi, didžiuoju, tai jo pradžia tai nebuvo tokia didelė. Našlaitės, tada druskos kasyklos, tada vadinasi priespauda ta visa komunistinė ir visa kita. Tas didumas, jisai nėra nuo pat pradžių. Visi mes pradedam nuo kažko labai mažai, nuo prisisiotų vistiklų vadinasi ir nuo iškritusių pieninių dantų, kad ir koks didelis bebūtum. Apie trumpą tą patį galim pasakyti. Bet ir baigiam panašiai. Nesvarbu, kokią mes turim visuomeninę įtaką ir jėgą, bet pasižiūrėkite Joną Paulių II, jis fiziškai savo gyvenimą baigė Parkinsono ligos surakintas, jam seilės bėgdavo per šoną, jis nieko labai daug negalėjo pasakyti ir mes turime jo mokymą, kada jis galėjo pasakyti, bet paskui turime jo žmogiško trapumo pavyzdį, kur pasibaigė šnekėjimas ir matėme tik tai nykimą ir palengvą kelionę į tėvo namus. Tai vat vėl mum priminimas, kad kai nekurių dalykų veikimo nereikia atidėlioti, dabar kažką galime padaryti, o ne kai aš būsiu jau kažkoks reikšmingas, aš jau kažką postą užimsiu, tada aš jau galėsiu rūpintis ir taip toliau. Gali būti, kad niekad neužimsiu, arba kai užimsiu, tai nieko nebegalėsiu padaryti. Tai va tas laiko ir erdvės samprata. Toliau, visuotinė pasaulinė. Ir žiūrėkite, judaizme misinės sampratos nėra. Judaizme kaip žydai įsivaizduoja save. Mes esame išrinktoji tauta, mes turime šventyklą, mes turime Dievo artumą ir ką turi daryti visos tautos? Ateiti pas mus, jeigu nori gauti palaiminimą. Ne mes einam pas juos, bet jie turi ateiti į Jeruzalę, jeigu nori gauti mūsų Dievo palaiminimą. Tai čia judaizmo mąstymas. O štai čia mes turime nauja krypti, mes turime, kad nekiurksote ten mieste, jūs turite eiti į visą pasaulį ir skelbti. Tai bažnyčia tampa išrinktaja tauta. Bažnyčia tampa ta išrinktaja Dievo tauta. Nebe tik tai žydai apipjaustytei, bet visi pakrikštytei, visi priėmus Jėzų Kristų, tapę bažnyčios nariais, tampa išrinktosios Dievo tautos dalimis. Ir visi turi tą galimybę. Mesijas yra tas, kuris bus skirtas visiems, taip ir įvyko. Ir netgi žydiškose pranašystėse ir visa kita buvo aišku, kad jis nebus tik Mesijas, tik jiems. Juos iš romėnų okupacijos išvaduoti, jiems vadinasi garbė. Jie pranašystėse pradėjo girdėti ir skaityti, kad tas Mesijas kažkaip praplės tos išrinktosios tautos veikimo lauką ir horizontus, bet tikriausiai jie manė, kad jisai praplės žydais, o ne kitomis tautomis įsijungiant į tą išrinktąją tautą. Eikite ir nelikite tik Jeruzalėje, kur kiti turi ateiti gauti palaiminimą, bet išeikite, bet neškite Dievo meilės žinę į visą pasaulį. Padarykite mokiniais. Tai svarbiausia įpareigojimo, va šito mokytojo prisikėlusio Kristaus įpareigojimo dalis. Eikite ir padarykite mano mokiniais. Kai aš klausiu mokinius, studentus, kokią užduotį prisikėlęs Kristus davė savo bažnyčiai. Jie sako, eikite ir krikštikite. Ir aš sakiau, neteisinga. Kodėl jūs išmetate tuos žodžius? Todėl, kad jie nepatogus mums. O iš tiesų, eikite ir padarykite mano mokiniais. Toks yra bažnyčios įgaliojimas. Bažnyčia neturi jokio kito darbo šitame, tik daryti Jėzaus mokiniais. Kaip? Per krikštą ir per mokymą. Bet tikslas yra mokinių bendruomenė. Plėsti, auginti ir didinti mokinių bendruomenę. Ir todėl tikslo vedina bažnyčia, ta knyga, kurią gavote ir skaitėte, kurią labai gražiai protestantai iš tiesų mums patikė Rikas Vorenas. Ir primena, kad bažnyčios užduotis yra ne didinti pakrikštytojų statistiką, ne vadinasi didinti bažnyčių skaičių, ne dar kažką. Bažnyčios užduotis yra didinti mokinių skaičių, nes pakrikštytas dar nereiškia mokinys. Pakrikštytas dar nereiškia mokinys, o mokinys yra kas? Tas, kuris seka mokytoje. Ir graikų kalboje seka mokytoje, dėdamas pėdą į pėdą. Taip arti eidamas, kad būtų pėdą į pėdą. Va toks yra sekėjas, toks yra mokinys. Jisai ne savo pėdas numina, jis stengiasi pataikyti į mokytojo pėdas. Ir žinote, mes turime tą pasakymą, vat, nenorėčiau būti jo batuose. Ar ne? Tas pasakymas yra susijęs su mokinyste. O Jėzus norėtų, kad mes visi būtumėm jo batuose. Ir mes galvojam, sakom, tai kur čia matyta, žinai, kur Jėzus, kur aš, tai kas čia, nesulyginami dalykai. Bet jeigu mūsų batai neatsiras, mūsų pėda neatsiras jo įmintose šitoje žemėje pėdose, mes neturime gyvenimo, mes neturime teisės būti jo mokiniais. Nesako, kad tobulai turime, ten visi dydžiai telpa. Ir su aukšta kulniais galima į tą Jėzaus pėdą įlipti, nieko tokio, viskas ten gerai. Bet svarbu, kad mes taikytume į tą pėdą, tai taptume jo mokiniais. Ne tik evangelizuokite, ne tik skelbkite gerą žinę, bet darykite mokiniais. Taigi dirbkite ne tik atversti kitus, kad jie išgirstų apie Kristų, kad jie pradėtų tikėti, kad Jėzus yra Dievas. Bet mes jau nustatėm, to neužtenka, kad jie pradėtų pasitikėti, kad jis yra Dievas. O kad pradėtų pasitikėti, turi su juo praleisti daugiau laiko. Su jo žodžiu, su jo mokymu, su jo bažnyčia, su jo sakramentais, su jo pastangomis kurti ir plėsti gailestingumo ir meilės karalystę. Taigi, ne tik atversti, bet ir padėkite tapti subrendusiais, brandžiais tikinčiaisiais mokiniais, kurie ne tik tiki, bet ir gyvena tuo, ką tiki. Supranta ir gyvena kuo? Kalno pamokslu. Jėzus mokiniams ant palaiminimo kalno, ne tik mes sakom ant kalno, bet realiai buvo toje apylinkėje mokymo, reiškiasi poza mokyti. Jisai nuo 5 iki 7 skyriaus imtinai išdėstė, kokia yra jo mokinio etika, koks yra jo mokinio gyvenimo būdas. Ten viskas yra sustatyta. Ir tai buvo kitokia etika negu tais laikais. Mes, kai šiandien perskaitom kalno pamokslo tos visus pamokymus, mūsų per daug nestebina. Kodėl? Todėl, kad mes vertinam iš krikščioniškos istorijos patirties. Šiandien tą, ką mes turime, tą, ką mes vadinam bendražmogiškos vertybės, visokios dorybės ir visa kita, mes tik dėl to ir turime, kad Europa, vakarų pasaulis buvo taip įtakotas Dievo žodžio ir švento rašto ir krikščionybės, kad ta etika mus pasiekė. Per tai, per krikščionybę mus pasiekė vakarų pasaulis šitą etiką. Bet mes užmiršome mamą, užmiršome mokytą, užmiršome šaltinį ir Europos Sąjunga savo konstitucijos preambulėje atsisakė įrašyti, kad jos pagrindas yra krikščioniškos šaknis. Ir šiandien jau krikščioniški mokslininkai irgi pradeda įrodyti, kad tai, ką mes turime teisėj, tą, ką mes turime socialiniai, vadinasi, veikloje, visa tai kyla iš krikščionybės pagrindų. Tai, kad mes nebesipjaunam vieni kitų gerklių, čia yra krikščionybės laimėjimas. O mes manome, kad čia nieko, čia ne tas Dievas tai padarė. Tai va, nebūtinai mes, bet yra toks mąstymas. Kalno pamokslas. Ir va šitoj vietoje aš galvoju, baigėsi mūsų studijos, bet mes grįšime į eilinį laiką ir eilinėme laike mes ir skaitom kalno pamokslą gabaliukais kiekvieną sekmadienį. Ir tai yra mūsų dalyvavimo Jėzaus mokykloje, toje mokinystėje dalis. O gal netgi visai būtų neblogai, jeigu rastųsi laiko, vat imti ir kažkada grįžus iki kitos savaitės ir kada perskaityti Mato Evangelijos 5-7 skyrių imtina ir pasižiūrėti, o kas yra tas mokinystės etikos, reiškiasi pagrindas, apie ką ten Jėzus kalba. Ir nustepsite, kaip ten visko daug ir kaip ten viskas koncentruota ir kaip iš tiesų galioja šios dienos Evangelijos žodžiai, kada perskaityti Mato 5-7 skyrių. Dar daugelį jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Tiesiog negalime pakelti ten visos tos etikos, kol ateis toji tiesos dvasia. Ir kad galėtumėm pakelti, kad galėtumėm išpildyti, kas ten yra parašyta, mums reikia pagalbos, mums reikia jėgų, mums reikia energijos, mums reikia baterijų. Mums reikia šventosios dvasios. Aš noriu, kad mes kažkaip labai skausmingai pajustume ir suprastume, kad kreipimasis, kvietimas šventos dvasios turėtų būti kasdienė mūsų malda. Kasdienė mūsų malda, nes po prisikėlimo nieko kito, nėra kitokios jėgos žemėje, kaip šventoji dvasia. Ir Marija gali mums pagelbėti tik dėl to, kad šventoji dvasia tarpininkauja. Ir žodis, Dievo žodis turi jėgą skelbiamą tik dėl to, kad šventoji dvasia tą žodį pripildo. Ir sakramentai, duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju tik dėl to, kad šventoji dvasia tame dalyvauja. Jūs pasiklausykit mišių eigoje maldose, kaip dažnai yra kreipiamasi ir kviečiama šventoji dvasia. Čia turėtų būti mūsų, vadinasi, nesakau, kad mes turim tapti sekmininkai, yra, reiškiasi, krikščionybėje netgi tokia denominacija žmonių, grupė krikščionių, kurie taip sureikšminė yra šventosios dvasios vaidmenį, kad net jie pasivadinę sekmininkais ir čia gali būti vėl kitas redukcionizmas, tada, kada mes tą tikėjimo tiesos slėpinį suredukuojame iki tam tikro elemento fragmento ir norime jį laikyti visuotiniu. Tai čia kitas pavojus. Bet į šventąją dvasę kreiptis reikėtų ir kuo dažniau. Ir tas pats, vat nuo kito, nuo kada čia, nuo penktadienio pradėsime tą devindienį. Tikrai namuose paskaitykim, tas himnas, o dvasia viešpatė, nuostabiai gražus, jis apima visą mūsų gyvenimą, mūsų pačius, visą tai, kas mūsų supa, ir aš labai prašyčiau, irgi norėčiau, kad viskupai, bet nu kągi jau ne man viskupas mokyti, gal reikėtų pakeisti tą maldą į šventą Juozapą 8 valandą, į šventosios dvasios kreipimąsi, nes ką tas Juozapas be šventosios dvasios? Kodėl mes imamės už antrailių, vadinasi, žmonių dangaus hierarchijoje, bet ne patį tą dievišką asmenį, kuris įgalina ir tą patį Juozapėlį mums padėti. Taigi, į šventąją dvasę. Krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Kas yra krikštas? Baptizo reiškia panardindami. Padarykite juos mokiniais panardindami į Tėvą, Sūną ir Šventąją Dvasią, į vieno trejybėje Dievo meilės gyvenimą, panardindami į tą bendruomenę, į dievišką įmąstymą, į dievišką sąmonę. O ką masto Dievas, kaip mes žinome? Per Sūnų, nes Sūnus yra žodis, Sūnus yra mylinčio Dievo mintis ir vienas žodis, kuris geriausiai apibūdina, ką Dievas vienas trejybėje masto ir jis tą žodį pasakė Sūnui Jėzuje Kristuje ir tas žodis yra ką, koks? Myliu. Yra myliu. Ne meilė, yra myliu, yra veiksmažodis. Taigi, ką masto Dievas vienas trejybėje, kad jis myli. Ir jeigu mes norime pažinti, ką Dievas masto, žiūrėkime į žodį, kurį atsintė Jėzų Kristų. Ir kurioje vietoje Jėzus Kristus nėra Dievo mylių. Kurioje vietoje, kurio elgesi, kurio veiksmo, kurio žodžiu. Vat prašau. Tai krikštu mes esam panardinami į šitą Dievo sąmonę, į šitą Dievo mąstymą. Ir kad yra, esame panardinami, dar nereiškia, kad iš karto persijimame. Galima kai ką panardinti, ištraukti ir bus kaip žasis, vanduo nuo žasies. Reikia kitą kartą ilgiau palaikyti po to vandeniu, kad prisigertų šitos Dievo sąmonės. Ir šitos švento rašto studijos irgi yra būdas labiau prisigerti va šito, ką Dievas masto, persimti tą Dievo sąmonę. Ir pat švento rašto skaitimas, Dievo žodžio skaitimas yra proga persimti tuo, ką Dievas masto. Krikštas yra pirmas sakramentas, įvedantis mūsų krikščionišką tikėjimą. Bet žiūrėkite, eikite ir padarykite mano mokiniais. Ir svarbu ne tik tai pats panardinimas, bet dar ir svarbu katechezė. Pirmiau, nei žmonės pasikrikštėje, jiems yra aiškinama, su jais yra bendraujama, jiems yra rodoma liudimas. Tai čia vaikų atžvilgių mes nešnekėsim, bet tam jie turi tėvus, jie tada žiūri į tėvus. Į ką jie buvo pakrikštyti. Ir pažiūrėkite, vaikas klausia mamos arba tėtės, ar aš krikštytas? Sako, taip, krikštytas. Tai kodėl aš negyvenu kaip krikščionis? Ir ką tėvai gali atsakyti? Iš kur jam, tam krikštytam vaikui, persijimti vat šitą sąmonę? Žvelgiant į savo tėvų krikščionišką gyvenimą. O jeigu to sąmonės, o to gyvenimo krikščioniško tėvuose trūksta, tai kaip vaikui tą sąmonę persimti, kaip tą mąstymą. Vat čia kodėl labai atsakingai turėtumėm krikštyti. Neturėtumėm krikštyti, jeigu niekas nežada krikščioniškai gyventi. Tai tada tegul užauga ir kažkaip perina suaugusiojo katechezė ir visa kita. Ir tada mes sakom, jeigu tėvai kažkokiu būdu, žiūrėkite bažnyčia, kokia yra išmintinga, jeigu kažkokiu būdu kas nors tėvam atsitiktų, kad jie negalėtų užtikrinti krikščioniško auklėjimo, yra atsarginiai tėvai krikšto tėvai. Yra atsarginiai tėvai krikšto tėvai. Ne fiziniam reikmėm vaiko pasirūpinti, ne tą bažnyčią turi mintį. Bet pasirūpinti jo va to tikėjimo auklimu, to sąmonės perdavimu. O jeigu tėvai, krikšto tėvai, to sąmonės neturi, jie tik tai. Ir matote, čia gaunasi užburtas ratas ir mes turime tokią bažnyčią Lietuvoje, kokią turime, todėl kad mes nebuvom ištikimi žodžiui. Mes nesupratom iki galo žodžio. Mes tikrai rūpinome statistiką ir džiaugiamės, kad pakrikštytų ir sutvirtintų ir susituokusi į visokių kitokių čia N skaičiai. O krikščioniškai gyvenančių, o Jėzaus mokinių kiek jų tarpė? Ir va tada, ką daro bažnyčia? Ar bažnyčia vykdo šitą, darykite mano mokiniais darbą? Ir mes netgi, buvo laikas, jūs neduosit man meluoti, buvo laikas tokio žodžio, mokinystė nežinojo. Nežinojo. Kaip sovietmečių uždangstytos užuolaidos ir kažkokiose kaimo pirkiuose vykdavo rekolekcijos, ir ten nebuvo šnekama apie mokinystę, buvo šnekama Eucharistija, Marija, Dievo motina, Juozapas, visi šventieji, žinai, visi tie pamaldumo dalykai ir taip toliau, kovokim, laikykim, turėkim, bet ne, tapkime Jėzaus mokiniai, ne kokie yra mokinystės bruožai, ne kaip galima to persiemti. Dorybės, įdos ir visa kita, nu, Paltaroko katekizmas truputį plačiau, bet ne mokinystė, to samprato kažkaip buvo įslydusi iš mūsų. Ir įslydusi todėl, kad iš bažnyčios istoriškai tam tikrą laiką dalies narių buvo įslydęs Dievo žodis, įslydęs šventas raštas. Teologija buvo komentarų ant komentarų, mokymas, dalyjimas ir visa kita, bet ne pirminis šaltinis. Ir tada Vatikano antrasis susirinkimas sugražinamus ad fonte, sugražinamus prie šaltinių. Prie šaltinių, nebe prie tų antrinių, tretinių dalykų, jie savaime yra geri, bet reikia žinoti ir neužmiršti, kas yra šaltinis. Kaip ir Europos ar vakarų pasaulio dabartinė ta tokia demokratija egzaltuota, nu, jos šaknis yra krikščioniškasis mokymas, krikščioniškoji moralė ir antropologija. Toliau. Jėzus nekrikštijo pats, tai buvo Jono veiksmas. Ir Jėzaus mokiniai, kol Jėzus iki prisikėlimo nieko nekrikštijo. Bet dabar tai tampa mokinystės ženklu. Dabar tai tampa panardinimu į šitą dievybės sąmonę. Ir kaip juos krikštyti vardan tėvo ir sinaus ir šventosios dvasios. Lietuviškai tik pasisako vardan, bet visose kitose kalbose sakoma, reikia krikštyti į vardą. Į vardą tėvo ir sinaus ir šventosios dvasios. Į vardą reikia krikštyti. O vardas yra tai, kuo mes pavadiname tą tikrovę, tą asmenį, tą fenomeną. Čia yra kėdė, čia yra Algirdas. Ir nereikia sakyti nikokio iš ūgio, nikokio, čia yra jo antrailį dalykai. Bet pasakydami vardą mes pasakom viską apie tą asmenį, kaip ir tuo pavadinimu apie tą kėdę. Visa tai, kas yra esmingiausia. Tai reiškia pakrikštyti į Dievą, į Tėvą, į Sūną, į Šventąją Dvasią, į tą vardą, į tą dievišką tikrovę. Galime sakyti, pakrikštyti tą tikrovę tarsi, apipilti tą tikrovę, bet kai užpila ten tris lašus tos tikrovės ir dar skuba nuvalyti, tai atrodo, kad Dievas net negali prisiliesti. Atsakiau, to panardinimo nebėra į tą vandenį, į tą bačką, į tą tokio. Ir matote, ten vėlgi atsimenu, tas panardinimas ir kūdikiui suteikdavo tam tikrą stresą, pirminį stresą, kuris, reiškia, įjungdavo imuninės sistemos tam tikrus mechanizmus. Čia viskas yra šiek tiek susiję, jeigu atsieki, pasižiūri, kad jeigu mes vykdytume tai, ką Dievo žodis sako, kaip galima paraidžiui, kai nekurios dalykus, mes iš tiesų daug įvairių kitų dalykų įspręstume. Ta atranda ir patys žydai studijuodami Torą ir Senąjį Testamentą, kad vis dėlto viskas palengva tik pildosi ir tie modernieji mokslai ir modernieji laikai vis nėra tokių vietų, kur iš esmės prieštarautų šventam raštui. Ten buvo parašyta. Nu ir tie patys higienos, sakykime, statymai, kurie ateina iš žydų, iš Senojo Testamento, visi karantino sąlygom ir ne karantino, puikiausiai ten yra susakyta, ką daryti, kaip daryti, jeigu kas atsitinka. Tai pirmą kartą panaudojama šita treibinė formulė, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Visose kitose Naujo Testamento raštuose randame pirmam korintiečiam laiškė 12 skyrius 4-6 eilutė, 2 korintiečiam 13 skyrius 14, efeziečiams ir taip toliau. Taigi, bet evangelijose tai pirma ir vienintelė vieta, kurioje mes turime tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, va ta trejybinė formulė. Ir vėlgi ten ginčiasi, ar jį vėliau atsiradusi, ar jį tikrai mato laikų, nes dargi nebuvo trejybinė doktrina tarsi išvystyta, bet panašu, kad jinai sutinka egzegetai, kad ji buvo nuo pat pradžių, lygiagrečiai buvo kalbama ir apie vieną dievą, bet kartu ir kalbama apie tai, kad mes kažkaip istorijoje tą dievą dabar jau esam aptikę kaip tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, ir tada vėlesni bažnyčios susirinkimai Nikėjos ir Konstantinopolio, ten jau teologai išsiaiškino, kaip ten tas vienas yra trijose ir taip toliau, šviesa iš šviesos, tikra dieva iš tikro dievo gimusi, bet nesukurta, čia yra tokios tam tikri teologiniai postulatai arba tiesos, dėl kurių tikrai nemažai iečius buvo sulaužyta ir netgi kraujo pralieta. O mes tą tikėjimo išpažinimą kalbam kaip savaime suprantama malda. Bet jį užtruko apie 400 metų didelio bažnyčios įtempto darbo, kol jį galėjo suformuluoti į šitokią formulę, mes sakome, įtikėjimo formulę, įtikėjimo simbolį, ką mes tikime. Toliau. Mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jumis sakęs. Jėzus mokė ir bažnyčia turi mokinti ir ne tik suprasti, bet ir laikytis. Mokydami laikytis juos visko, ne tik mokydami, ką aš ten persakydami, bet ir mokydami laikytis, paklusti, sekti, tai yra gyventi, kuo? Kalno pamokslo. mokindami ir ragindami ir kviesdami, ir va tai yra mokinystė. Neužtenka tik pasakyti, kas yra teisinga, bet kažkaip tai pakviesti į tą teisingą gyvenimo elgseną. Tai yra naujoji Tora, nova lex, naujas įstatymas. Ir tas naujas įstatymas turi išaišką karalystės ateimas ir mūsų santykis su ja. Dievo karalystė yra, Jėzaus misija yra Dievo karalystės atkūrimą žemėje. O tai reiškėsi arba įkūrimą žemėje, atkūrimas, o karalystė, mes sakėm, tai nėra kažkokia fizinė, geografinė tikrovė, tai yra santykių tikrovė, viešpatavimo, Dievo viešpatavimo įtvirtinimas kūrinijoje ir pasaulyje. Ir mes žinome, kad jeigu Dievas ėmėsi šito reikalo, tuo viskas ir pasibaigs. Tai visi, kas nenorės priimti va šitos santykių tikrovės, šitos Dievo viešpatavimo, Dievo karalystės žinios, jie lieka karalystės priešai, jie lieka už karalystės bortų, jie lieka už šitos santykių, jie lieka už šitos Dievo sąmonės, kurioj pagrindinis žodis yra myliu. Jie patys save pastato už Dievo meilės. Vat. Ir ar turi tokią galimybę? Turi. Dievas nepriverčia, Dievas duoda mums laisvę. Taigi, Dievo viešpatavimo visur ir visame, kame mylint. Mylint kuo? Jo meilę. 22 skyrius, 36, 40 eilutė. Mokytojai, koks įsakymas yra didžiausias įstatymė? Jėzus atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visų protu. Tai didžiausias pirmasis įsakymas, antrasis panašu į mylėk savo artimą kaip save patį. Šiais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Vat, tai daryk ir gyvensi. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Bet Mato Evangelijoje 1 skyrius 23 eilutėje sako ką. Štai mergelė nešios įščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Taigi įsikūnijusio Dievo kalėdų žinia yra, kad Dievas, kuris mes manėm, kad dėl mūsų klaidų, dėl mūsų neištikimybės, dėl mūsų to, kad mes žudėme jo pranašus ir nesilaikėme jo įstatymo ir taip toliau, kad jis yra mūsų apleidęs, bet vat šitas Dievo tapimas žmogumi ir vardas Emanuelis sako, žinia yra. Aš esu su jumis, aš jūsų neįsižadėjau, aš jūsų nepalikau, man ne vis viena. Aš ateinu jums apreikšti tą, ką aš iš tiesų, ką jūs manėte, aš galvoju, kad aš jūsų nekenčiu. Ir čia būtų teisingas galvojimas iš mūsų perspektyvos. Bet Dievas apreiškia, kad ten, kur teisinga būtų neapykanta, vis dėl to kažkodėl yra jo gailestinga meilė. Ir ar jūs galite priimti tokią meilę, tokią proporciją, ir tada, kodėl jūs ją negalite žiūrėti tada vienas į kitą. Ne akis už akį, dantis už dantį, bet, vat, prašau, keičiasi ta etika. Dievas su mumis. 18:20, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten yra šešių tarp jų. Ne tik yra su mumis, ne tik yra tarp mūsų, bet yra su mumis iki laikų pabaigos. Nėra tokio laiko, kuriame Dievo su mumis nebūtų. Per bažnyčią ir bažnyčią. Per visas dienas, o pažodžiui verčiasi, pas mus yra išversta, per visas dienas iki pasaulio pabaigos, o pažodžiui verčiasi per visą kiekvieną dieną. Ne per visas dienas, bet per visą kiekvieną dieną. Per visą dieną ir kiekvieną. Ar ne? Tai čia yra intensyvesnis pasakymas, kad ar yra dienoje, paroje laikas, kada Dievas nėra su mumis. Mums atrodo, kad jis yra su mumis sekmadieniais. Nu, dar trečiadieniais. Bet jau visur kitur, tai jau nesivargink Dieve, būk tabernakulė. Pūk su kunigais, vienuoliais, bet jau ten, kur aš einu ir važiuoju ir ką aš darau, nebūk. O jis nesako, aš esu per visą dieną visur su jumis. Taigi, kiekvieną akimirką, čia paversta iki pasaulio pabaigos, nėra graikų kalboj žodžio pasaulio. Yra iki laikų pabaigos, iki amžių pabaigos. Tai ta pasaulio pabaiga nebūtinai yra šito pasaulio pasibaigimas, bet šito pasaulio laiko pasibaigimas. Laiko, kuris mes matome, kad jisai veda mus į tam tikrą sunikimą, į tam tikrą pabaigą. Laikas yra kažkas, kas yra vat, šito laiko tokia žymė, bet kartu ir priminimas, kad vat, yra ribotumas. Laikas ir erdvė mus apriboja. Iki laikų pabaigos eschatologinio įsipildinimo. Iki tol Jėzus, ką daro Jėzus tuo metu iki laikų pabaigos? Jisai norėjo mums vietos paruošti. Bet nepalieka mūsų vienu, Jono 14 skyrius, siunčia mums savąją dvasę. Tėvas ir sūnus apsigyvens mumise per šventąją dvasę, kurią mums atsiūs. Dvasia yra galimybė įeiti į mano gyvenimą Dievo sąmonėj. Dievas, mes sakėm, sąmonė kokia? Tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Ir ta Dievo mąstymo sąmonė yra meilės bendruomenė. Ir ji nori apsigyventi mumise, ir kad mes taptumėm to sąmonės tarsi kūno, regimų kūno čia žemėje. Va kodėl taip reikia šventosios dvasios, va kodėl taip reikia sekminių, va kodėl šitas velykinis laikotarpis yra toks svarbus nuo velykų iki sekminių neprarasti va šito supratimo. Todėl mes stovime liturgijoje, todėl mes sakom, Kristus mirė, Kristus kėlės, todėl aš kartoju aleliuja, todėl kad nedingtų supratimas, jog didžiausia prisikėlusiojo dovana yra šventoji dvasia, kurią mes turime gauti, o kad ją gautume, reikia jos prašyti. Ir jos reikia prašyti ne tik sekminėse, mes jau ją esame gavę, jos reikia prašyti nuolat, bet bažnyčia savo pedagogikoj tarsi primena tą ciklą. Jeigu nauji žmonės ateitų, tai tada jie gauna suprasti velykiniam laike, kokia svarbi yra šventoji dvasia. O mes, kurie jau seniau atėję, tą žinome visus ištisus metus, vis kiekvieną dieną, kiekvieną tą pilną dieną, ar ne? Ir dabar čia baigėsi egzegezė, liko keli sakinukai dar iš kito komentaro. Nukryžiavimas neatsiekė to, ko norėta, nepanaikino Jėzaus ir jo veikimo. Buvo manoma, kad nukryžiuojam, taip viskas pasaulyje pasibaigė. Palaidojam ir geri ir blogi dalykai baigėsi mirtimi. Nieko panašaus. Kalnas, kurį jiems nurodė, yra mokymo kalnas, 5-7 skyriai. Čia yra tikras kalnas, tos skyrius kažkaip subrandinti ir kad taptų mūsų gyvenimo dalimi, nemažiau sunku, kaip į kalną įkopti. Netgi oro pritrūksta kitą kartą. Pradedam orą gaudyti tam tikėjimo gyvenime, kopdami į šitą kalną. Jie neras Jėzaus nei kape, nei danguje, bet tik tesdami jo misiją ir dalyvaudami joje kaip mokiniai, kaip sekėjai. Jėzus nepasilieka nei danguje, nei kape, jisai pasilieka veikiantysis pasaulyje ir bažnyčioje. Ir norime su juo susitikti, tapkime jo mokiniais. 11, šitas egzegetas juokiasi, paklausė moterų. 24 skyrius 70 eilutė, kai jau sakė, kad jis prisikėlė ir taip toliau eina pirmą jūsų į Galilėją. Ir jie vyksta į Galilėją, bet pamatę Jėzų vieni garbina, kiti dvejoja. Taigi matyti prisikėlusiai negana. Reikia mokinio laikysenos, o mokinio laikysena nėra tik matyti. Mokinio laikysena yra klausyti ir laikytis to, ką mokais. Neužtenka tik žinoti, dar reikia ir tą kažkaip pabandyti gyvendyti. Kad matytum ir tikėtum, reikia klausyti ir laikytis. Ir matote bažnyčioje, po kurio laiko mes suprantam, kad matom statulėlę prisikėlusio Kristaus. Ar tai, ką nors keičia. Tai velykose labai puiki dekoracija, priminimas, bet iš tiesų mums reikia ne tą statulėlę pamatyti ir susitikti, mums reikia išgirsti prisikėlusiai. O tai kaip jis pasilieka su mumis? Kai aiškina raštus, kai laužo duoną, kai patiriame jo atleidimą ir gailestingumą. Va šita, tas keičia mūsų gyvenimus. Tapę mokiniais turime padėti kitiems jais tapti. Taip mokiniai tampa mokytojais. Tapę mokiniais turime padėti kitiems jais tapti ir tada aptinkame save, tai aš pradėjau mokyti. Kurį laiką mane mokė, bet atsitiko sąlygos, aplinkybės, kuriuose aš buvau giminės susirinkime ir jie ten pradėjo tokius briedus šnekėti kažkokius, neįsiturėjau ir pradėjau aiškinti, o kaip vis dėl to bažnyčio yra ir Dievo žodė ir visa kita. Ir aš tampu mokytoja tų mokinių. Ne kad norėjau, aš nuvažiuosiu ir pamokysiu, bet tiesiog dvasia vadinasi mane išpromokavo šitai mokinystės veiklai. Krikštyti tai mirti savo individualiam aš ir įeiti atgimti treibinio Dievo sąmonėje, mąstymė, o tai meilės ir meilėje bendruomeninis gyvenimas. Ir tai keičia mūsų gyvenimo elgseną ir taip padaro Dievo buvimą su mumis šiame pasaulyje regimą ir juntamą kitiem. Šitą mylinčio Dievo, treibinio Dievo sąmonė, jinai pasaulyje tampa regima per mūsų gyvenimo liudymą. Kada mes pradedam tą meilę gyventi, neišvengiamai, nieko daug ir aiškinti nereikia. Keičiasi etika, keičiasi mūsų elgsena. Kaip tu gali atleisti, kaip tu gali užmiršti, kaip tu gali nesupykti, kaip tu gali dar kalbėtis, kaip tu gali. Pasaulis sako, pagal viską, akis už akį, dantis už dantį, čia jau senai turėjom visi įsidraskyti. O kodėl tu dar gali? O todėl, kad veikia visai kitokia sąmonė. Taip kaip aš patyrėjau Dievo begalinį gailestingumą savo skalčių ir trūkumų ir nuodėmių atžvilgių, aš tą transliuoju, tą gailestingumą ir kitiem. Ir taip keičiasi pasaulio veidas, pasaulio etika ir pasaulio skonis. Jūs pasaulio šviesa, jūs žemės druska. Aleliuja.